Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Selmilkom, fuq Radio Lauretana, jina Natalina li se nkombli pil-programmi tiegħi ta' qari ta' novelli. Bħalma tafu din is-sena hija ddedikata lis-saċerdoti, għalhekk ħsibt li dan il-qari tal-lum peress li huwa ħamis ix-xirka niddedikah lis-saċerdozju, kemm djoċesan kif ukoll reliġjuż. Jalla dawn l-esperienzi se naqralkom jgħinuna narfu aħjar xi tfisser tkun saċerdot u jħajru aktar żgħażagħ jiftħu qalbhom għall-mulej jekk isejħilhom għal din il-vokazzjoni sabiħa. Naqa u nerġa' nqum. René Mikallef, student żgħażugħ, għadu kif ġie ordnat djaknu f'Pariġi fil-21 ta' April li għadda. Dan huwa l-aħħar pass fil-mixja tiegħu lejn is-saċerdozju. Jikteb dawn fuq din l-esperjenza sabiħa dwar is-sejħa tiegħu. Tapit gris, dirajja mitwijin, imserħin fuq it-tapit, ġbini imserraħ fuq dirajja, ma' ġembi mixħutin bħali mal-art, Kanadiż fuq ix-xelluk u Messikan fuq il-lemin. Fuq il-lemin tal-Messikan Pollak, u d-dimna xi ftit metri l-bot u mixħutin mal-art bħalna tlieta oħra, żewġ Franċiżi u Rumen. Warajna xi ftit passi l-bot, imneħirhom iħok mal-istess tapit gris jew kważi Ċilen, Taljan u Alġerin. Minkejja li l-pis abominali kien imserraħ kollu fuq żaqna u fuq sidirna, minkejja li fomna kien għoddu mitfun fil-ħadna ta' dirajna, bosta fostna sabu l-awwali kantaw u kellna l-xiex. Mitfunin fit-tapit konna l-kol qed nistennew li nitqajmu bil-wifqa bħal-ġema tan-nies imdawrin madwarna, weqfin dritti f'ċirku ovali. F'ħajti bosta drabi qomt bil-wifqa meta xkanajt bil-rota. Jew żlaqt jiena u niġri. Fit-tfuliti kont nibki bil-qata u bil-weġa, f'żożiti drajt naqa inqum u niġi naqa u nqum. Iżda llum din il-waqa volontarja kienet ta' bil-ħaq differenti. Illum x'in kont ser inqum mill-ġdid xi ħaġa ġofija kienet ser tidbiddel. Xi ħaġa ġofija kienet ser tieħu l-qada wieqfa ta' dak il-blandun tal-għejt. Ta' dik l-għoda tas-salib, tal-mulej mislub, u mqajjem li madwaru, u fismu imġemet din il-ġema stramba u mlewna fi knisja fil-qalba ta' Pariġi, illum il-21 ta' April. Tassew, tassew najdilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-artu tmut, jitibqa weħeda, iżda jekk tmut tagħmel ħafna frott ta' bil-ħaq. Ħassejtni nixbaħ lil dik il-ħabba tal-qamħ miżruha f'dan it-tapit gris tal-Knisja li sqietni u saqqietni tul bosta snin. Ibda minn dik l-ewwel difna u dik l-ewwel tisqija li ħadd fil-Mamudija fil-Knisja ta' Ħażebbuġ. Mejjet u fl-istess ħin ħaj aktar minn qatt qabel f'dan il-mument kruċjali tal-ordinazzjoni diakonali. Jiena u nimbotta id-diaframma biex inkanta litanija tal-qaddisin, ħassejt niniħu l-qawwa minn din il-ġema qaddisa ta' fuqi u ta' madwari, sabiex bħal żerrija x'ħin tnibbet nofso il-fosqa u jinniżel l-ewwel ħjut tal-iruq. Ftit minuti wara ma' sħabi, iż-żrieraħ l-oħra, omna rkubtejna quddiem Monsinjur Pirwad. Is-qof ta' Konstantin u wipona fl-Aġġerija bħal donnu nibbitna ir-rimja. wara talba twila u fiskiet taqtob sikkina lisqof qiegħed idejh fuqna. Omna bil-wifqa, 10 djakni ġodda, friski friski, bħal rimja li tirfet wiċċ ir-raba. Ġabunna d-lonk li stejjel, it-siju kapuċċini mfixxel, naħseb li kien aktar eċitat minni. Fakkartu malar kif tintlibes l-istola diakonali, bħal fasċa imserħa fuq l-ispalla xellugija li tintrabat ftul il-qat fuq il-lemin. Tfakrek xiftit f'handbag jew aħjar f'barzakka li fija il-bidwi għadda sidu sabiex jieħu ponzerija u jxerdu fir-radat tar-raba. Tfakrek ukoll f'ħorġa mimlija flus li minna wieħed iqassam il-karità lill-foqra. Fil-fatt dawn iġbijat jgħinuni nifmu xi tfisser li tkun djaknu bniedem imsejjaħ sabiex ixxerret il-kelma tal-Alla. Nisrani mażul sabiex fisem il-Knisja juri s-solidarjetà ma' minnu fil-bżonn. Id-djaknu għandu wkoll sehem importanti fil-liturġija meta jkun preżenti. U mitlubi x'għandar il-Vanġelu jħejji l-altar u jerfa' l-kalċi bid-dem ta' Kristu li bih nistgħu ngħixu fi sliem ma' Alla. U jistidel lil-ġemma sabiex titajjex mil-paċi ta' Kristu, sabiex aħna l-koll neħxu fis-slim ma' xulxin. Id-djaknu jistajbirek u għalek jistajbirek iż-żweġijiet u l-funerali, jistajkoll jammet, iżda fuq kollox id-djaknu huwa mitlub li jaqdi. Fil-Knisja huwa dak li b'modi differenti jilbes il-fardal u jaħsel is-saqajn. U bekk kifakkarna kif Alla juri ruħu fil-mulej Ġesu. Alla li bħala il-sir u għaddej jaħsel saqajn il-għaddejja tiegħu. Min se nirrakkuntalkom il-bqija taċ-ċerimonja għal min qatt ma attend ordinazzjoni ta' min li xi darba jassisti għal xi waħda. Meta tifhem x'ikun qed jiġri ta' bil-ħaq taraf li hi xi ħaġa mill-isbaħ. Niftakar bosta ordinazzjonijiet li attendejt u li ħallew li ħafna għena f'qalbi. Ovvjament, meta tgħixha inti l-ħaġa minkejja dik il-ftit tensjoni meħtieġa sabiex ma tirfiss il-keffa tal-alba u sabiex quddiem l-isqof ma tfixkilx ir-raba tweġiba mal-ħames, taf tibqa' fik biżejjed kalma u paċi ġewwinija sabiex tkun tista' tgħix fil-font dak li jkun għaddej. U hekk kif għal-waqt waqtejn tieqaf taħseb fuq dak li għandek tagħmel wara u tidħol tagħmar il-mument preżenti. Taf saħansitra id-duq imħalta mal-adrenalina u ma' determinazzjoni azzarija li kollox jimxi għall-loċ. Dik il-ponta ta' faraġġ toma fina li tgħinek tintabeħ xi ftit fuq dawk il-kliem u l-ġesti għoddom jissawbu fuqek u jtebbok sa taħt il-ġilda. Se naqralkom esperjenza oħra blisem issa nistammut ferħana mara li bruża wara l-irċiviet il-mamudija. Is-saċerdozju tiegħi ħadni f'pajjiżi bħal Russja, iċ-Ċili, il-Libanu, l-Alġerija, l-Istati Uniti, il-kontinenti tal-Afrika u tal-Ewropa u b'mod speċjali l-art imqazza. Iżda l-aktar pajjiż li laqatni u offrili esperjenzi profondi tas-saċerdozju tiegħi jibqa' l-Indja fejn għaddejt sena ngħix esperjenzi li ma ninsihom qatt. Min meta kont novizz kont xtaqtu tlab biex imur missjonarju l-Indja. Iżda superjuri tiegħi deri l-ommot ieħor. Għalhekk tlabtom biex għall-inqas it-tielet sena tal-probazzjoni li kull Ġiżwita jagħmel wara l-ordinazzjoni nagħmilha l-Indja. Matul dik is-sena għamilt ix-xahar sħiħ tal-eżerċizzi spiritwali ta' Sant'Injazju biex niġġedded u nissoda fil-ħajja tiegħi fl-ispirtu. Matul dak ix-xahar is-saċerdozju tiegħi eżerċitajtu li żjed bil-qudisa kon ċelebrata ta' kull jum, ma' xi 40 ġiżwita ieħor li kienu wkoll qed jagħmlu l-istess it-tielet sena tal-probazzjoni. Wara dan l-irtir fil-kontemplazzjoni ħassejtni ħafna qrib il-mulej u esperjenzajt is-saċerdozju fl-intimità ma' persuni ta' Kristu. Iżda il-ġiżwita mhux għal dejjem monastika imsejjaħ. U fil-fatt għalija dik is-sena kienet żmien kemm ta' tiġdid spiritwali u kemm ta' ħidma apostolika. U għalhekk fittixt li f'dak il-perjodu nimpenja ruħi naħdem u ngħix mal-fqar li jkolli esperjenzi biex nitgħallem xi jfisser tkun materjalment fqir. L-aktar esperjenza li laqtitni kienet meta kont immur mal-Lebrużi, kont immur ma' wieħed leġjunarju Indjan. F'dik li jsejħula il-kolonja tal-Lebrużi. Ftit nies jers u lem. Konna mmorru narawhom fl-erejjex fejn joqogħdu, f'post daqs kamra tal-banju. Fija toqgħod il-familja kollha ta' xi sitta bit-trabi u forsi xi tiġiġa jew naġa magħhom. Darba minnhom f'wieħed minn dawn l-erejjex stess għammiet tnejn kbar. U ma amministrajtilhom is-sagrament taż-żwieġ u d-dies fil-post stess. Il-mara kienet tgħid żewġ affarijiet nixtieq f'ħajti li jagħmluni kuntenta, il-mamudija u l-qrar. Wara li spiċċajna ċ-ċerimonja ma nafx kemm damet tirringrazzjani u qaltli issa nista' mmut u mmut ferħana. Kemm esperjenzajt dakinhar il-qawwa u ż-sbuħija tas-saċerdozju. Waqt li kont l-Indija għaddejt ġimgħatejn naħdem f'waħda mid-dar ta' Mater Teresa. Fija kienu jinsabu ma' 80 tifel u tifla, il-biċċa kbira abbandunati mill-ġenituri tagħhom. Dawn l-imsieken jiġbruhom f'din id-dar jew għax kienu qed imutu bil-ġuħ, jew għax għandhom xi diżabilità fiżika jew mentali. Darba minnhom niftakar wieħed mit-tfal kien mejjed bil-ġuħ, jistenna l-ikel. Xin ġabulu iċ-ċapita bħal biċċa ftira rqiqa dar lejja u rid jagħtiha lili qabiżli jidmuh nara daqsxejn ta' tifel imġewwaħ l-ewwel ma jaħseb f'ħadd ieħor. Kif nista' ma nħoss il-preżenza ta' Kristu f'dak it-tifel u nirringrazzja lil Alla li bħala saċerdot laqani ma' dak it-tifel ġenerus? Għaddejt xi żmien ukoll f'post ta' tfal omja li kien jieħu sibu wieħed ġiżwit Indjan ħabib tiegħi. Dawn it-tfal huma kważi kollha omja minħabba l-faqar. Xi wħud meta kienu iżgħar kellhom bżonn ta' operazzjoni f'għajnihom, iżda l-ġenituri ma kellhomx flus biżejjed. Oħrajn twieldu omja għax omhom kienet nieqsa wies mis-sustanzi neċessarji matul it-tqala. Madankollu dawn it-tfal deru kuntenti fil-ħajja. Dan ħassejtu waqt li qed inqazzilhom il-mod entużjasta kif jaqraw il-lezzjonijiet bil-Brail u kif ikantaw jgħidu ferħanin. Bħala saċerdot ma stax ma nirrealizzax kemm il-ħajja hija aktar importanti mid-dawl tal-għajnej u kemm għandi nwassal dal-messaġġ ottimista u ta' tama lil tant nies fil-ħidma pastorali tiegħi. Daw l-esperjenti li semmejt ma jfissirx li kelli bżon nimur li lin mixtut maltin biex inħoss kemm għamel miegħi u permezz tiegħi il-mulej. F'Malta wkoll offri li okkażjonijiet biex nesperjenza kemm il-mulej jidħol fil-qlub ta' bnedmin permezz tas-saċerdozju tiegħi. Ħansemmi biss eżempju wieħed li jinstema ordinarju u xejn drammatiku. Ftit wara l-ordinazzjoni tiegħi kont għamil żmien inqaddis il-Politeknik. Kont dejjem nipprepara l-qudisa biex tkun interessanti, attraenti u kreattiva. Iżda darba minnhom ma kellix ċans nipprepara. U allura qaddist qudisa ordinarja u sempliċi ħafna. Ħassejt ċertu sens taħtija u bżajt li din se tgerrex lill-istudenti. Meta wara l-qudisa tħalt fis-Sangristija, ġiet studenta bidmuħ f'għajnejja tistqarli: Fader, Illum l-ewwel darba f'ħajti li verament għext fil-font kemm tfisser għalija l-Ewkaristija. B'qajt imbella, il-lezzjoni ħadta li jgħod mhux il-ħila tiegħi biex il-qudisa tkun animata u li tinogħġob imma kif bħala qassis inkun strument biex fil-qudisa il-fidili jħossuhom qrib aktar tal-Alla u taħutom il-bnedmin. U f'dan is-sens li fl-Ewkaristija toħroġ per eċċellenza il-qawwa u żbuħija tas-saċerdozju tiegħi. Grazzi Mulej li sejjaħt li nkun saċerdot tiegħek għenni biex inkompli nħoss dak il-ferħ spiritwali li ġġib magħha din il-vokazzjoni u għallimni naqsam din il-grazzja mal-oħrajn. Ejja għandi intom il-kolli tinsabu mħabtin u intaqlin u jiena nserraħkom. Din il-novella iġġib l-isem ta' minn fejn iġġib l-enerġija. Michael u Angela kienu koppja ħelwin ħafna. Angela kienu tieħu ħsieb id-dar u tara li kollox kien f'postu. Waqt li Michael kien avukat self-employed. Michael kien jagħmel ħinijiet twal jaħdem fl-uffiċċju tiegħu. Qatt ma kien jagħmel xogħol tad-dar għax kienet tagħmlu kollu Angela. Meta għala il-wieħed u 60 sena Michael baqa' jmur l-uffiċċju regolari. Kien għadu f'saħħtu, però beda jinduna li saħħet martu bdiet sejra lura ftit ftit. Martu donna ma kinitx għadha tagħmel l-affarijiet bħal qabel, xi kultant bdiet tinsa titfa xi ingredjenti mal-ikel. Waqt li drabi oħra titħawwat l-ismijiet ta' tfal u n-nepputijiet. Barra minn hekk, donna ma kinitx għadha kapaċi tmur il-belt waħedha, għax id-darbtejn li marret intilfet u kellu jmur ifittixha hu. Michael iddeċida li jieħu lil martu għand konsulent. Sfortunatament, wara xi testijiet irriżulta li Angela kienet titbati mill-marda tad-dimensja. Michael ħada bi kbira wis, ma setax jaċċetta li huma kellhom jgħaddu minn dan kollu. Beda jirribella kontra Alla, ma setax jifhem kif Alla ippermetta li dan jiġri lilhom. Beda jaqta' qalbu jitlob u kien imur il-qudies b'nofs qalb. Waqt li l-kondizzjoni ta' martu bdiet sejra għallar, iktar beda jiddispra u jħossu waħdu. Martu kienet qiegħda tmur lura bis-sigħat, tant li fi ftit żmien Michael kellu jieqaf jaħdem għaliex martu kellha bżonn l-għajnuna tiegħu il-ħin kollu. Iktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda jsiba diffiċli. Michael kien qed iħossu waħdu f'din il-battalja. Kellu jitgħallem jagħmel dak ix-xogħol kollu li qabel kienet tagħmel martu. Inaddaf. Jaħsel il-ħwejjeġ, jisajjar u kellu wkoll jgħin il-martu fil-bżonnijiet personali tagħha. Xi kultant Angela kienet tinsa x'ismu u kienet tajjatlu b'isem is-sira. Din il-ħaġa kienet weġġgħu ħafna. Darba minnhom kien qiegħed jisma' qudisa f'nofs qalb. Il-qassis kien qed jaqra biċċa mill-Vanġelu li tgħid. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u imtaqlin u jiena nserraħkom. Michael beda jirrifletti fuq kemm Ġesù bata għalina. Induna kifu kien irribella kontra Alla minħabba s-sitwazzjoni li kien fija. Dak il-ħin sema lil Ġesù jgħidlu, Michael, mintix waħdek, hawn jien qed ngħinek, ismani u ħallini ngħinek. Bil-mod il-mod bil-għajnuna tal-Alla, Michael beda jaċċetta s-sitwazzjoni aktar. Beda japprezza aktar ix-xogħol li qabel kienet tagħmlu Angela. Iktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda jħobb lil martu, minn kajja l-fatt li ma baqgħetx tarfu. Dak kollu li kien jagħmel għalija, jaħsilha, jagħmlilha xara, jitmaħħa, joħroġha bil-wheelchair. Dan kollu kien jagħmlu b'imħabba tant kbira li ta' madwaru kienu jistaġbu minn fejn kien qed iġib dik l-enerġija u l-imħabba kollha. Issa kien qed jaqdi lill-martu mill-aħjar li jista' kif għamel Ġesù meta miet għalina. Naralkum l-aħħar poezija b'isem il-ġibs ma tfarrakx. Il-professur tal-filosofija u tal-biża ara għati kotra di xieħ għax jiksrek u jwaqqa' kaċċajt. Anna qalet li l-Marija ftit ħin qabel bdiet il-lekċer. Marija kienet ilha tisma' b'dan il-professur u issa bħal ħafna studenti oħra tal-filosofija kien imiss li ilha tgħaddi minn taħt idejh. Kulħadd kien tal-istess fehma fuqu. X'kien propjament dan il-professur? Kien bniedem ateju għall-aħħar u l-għan prinċipali tiegħu tul il-kors kien li jippritka u jġib il-provi li Alla ma jeżistix. L-istudenti tiegħu dejjem kienu jibżgħu jargumentaw miegħu għax ħadd qatt ma ġaba żewġ, anzi kien joħroġ taħmar. Il-professur kien jirbaħ kull argument u dejjem jider trijonf ma' kull ġlida li kollu. Kien jinżlu għasel għalih l-argumenti għax dejjem spikka kemm kien intelligenti. Fl-aħħar ġurnata tal-kors fi tmiem is-semestru kien jgħid lill-istudenti: jekk għandek hawn xi ħadd hawn ġew li jgħidu jemmen li Alla jeżisti, iqum. F'20 sena ħadd qatt ma kellu l-kuraġġ li jqum u jisfidaħ għax kienu jafu x'kien lest għalihom wara. Għax jekk hawn minn jemmen falla dan huwa iblaħ kbir. Jekk Alla jeżisti jara li din il-biċċa ġibs li għandi fidi taqa' mal-art u ma tinqasamx. Minix natih xi biċċa xogħol jibsawx. Dak kull marrit biex juri li huwa Alla. Imma lanqas din in-naqra mu kapaċi jagħmel għax ma jeżistix. U kull sena kien iwaqqa' l-ġibs fl-art quddiem sala studenti u din titfarrak f'mit biċċa. L-istudenti kienu jibqgħu hemm iħarsu ċassi u ħadd ma kien jażżarda jiċċaqlaq jew ilissen kelma imqar minn taħt il-sin. Xi wħud mill-istudenti kienu konvinti li Alla ma jeżistix. Ħafna oħra li kienu insara, innexxielhom jgħaddu minn taħt idejh bla ma wrew it-twemmin veru tagħhom. Basta għaddew u ġabu l-kredit ieħor li kien ta' bil-fors. Ħadd f'20 sena ma kellu l-kuraġġ jurih il-verità. Sakemm fl-aħħar mes lil Ġesmont, seminarist fl-aħħar sena tiegħu għas-saċerdozju. Ġesmont kien nisrani konvint u kien sema bl-istejjer tal-professur. Bħal kulħadd kien imwerwer minnu, iżda kellu jidħol għall-kredit bil-fors. Mill-bidu tal-kors għal tliet xhur sħaħ, Ġesmont kien ta' kull filgħodu jitlob l-Alla jkollu l-kuraġġ li jqum jistqar li Alla jeżisti. Jgħidlu x'jgħidlu l-professur u sħabu tal-klassi. Fl-aħħar il-jum mistenni b'tant biża wasal. Il-professur barja li ma bħala għajjat. Jekk hawn xi ħadd li jemmen falla iqum bil-wifqa. Għajnejn il-professur u l-istudenti kollha tal-klassi weħlu fuq Ġesmont hemm bil-wifqa fuq wara tal-klassi. Għajnejn il-professur imtlew b'illa u rabja li ma bħara. Iblaħ li jint, beda jgħajjat u jitmasħan. Jekk Alla veru jeżisti, ma jħallix li din il-ġibsa titkisser kif taħbat mal-art. U hawn beda ritual tal-aħħar ta' kull semestru, qabad il-ġibs, u hekk kif kien se jitfaħħa titfarrak mal-art, żelqitlu minn bejn subajh, niżlet ħelu-ħelu mal-komma, u bla ma kellu ċans jaqbada baqgħet tiż-żerżaq mal-qalziet, sakemm niżlet fuq wiċċ iż-żarbun u minn hemm temmet il-vjaġġ tagħha fl-art. Hekk kif niżlet mal-art, ġriet rrumblat, bla ma tilfet farka minna. Il-professur baqa bħal u miftuħ ħares lejn il-ġibs, mibluħ b'dak li ġralu, ħares lejn Gesmont u ħarab jiġri mis-sala. Iskiet fis-sala kontaqta u b'sikkina. Gesmont iċċaqlaq minn postu u mexa l-qudiem biex jiffaċċja lil-sħabu. Kien imis lilu li jtem il-lectures u s-semestru. Qasam magħhom il-fidi tiegħu falla. L-istudenti kollha baqgħu hemm jisimgħu jitkellem bil-ħlewwa li ma bħala fuq l-imħabba tagħha lejn il-bnedmin tant li bagħtilna lill-Ibnu Ġesù biex isalvana. Allum se niqafaw bil-qari tiegħi, nirringrazza lit-tekniku tagħna u nerġa' nkun magħkom għal iżjed qari nhar il-ħamis. Nixtieqilkom kull saħħa u ġid.